Ja, is 'n ander storie om 'n boodskap te moet bring as die pastoor daar agter sit met sulke ernstige oë in jou dop hou. Maar ek het hom ek gaan hom terugkry want ek het met hom gereël met die uitnodiging is hy die ene eerste een wat moet vorentoe kom. Maar hy weet nie waaroor die uitnodiging is nie. Dit is vir al daai erge goed so. Wil julle vir ons daai foto wys? Wie van julle ken daai plekkie? Wie van julle weet wat daai is? Kom, iemand van julle moet weet. Dovesip. Is reg, daai is 'n Dovesip kasteel. Hierso in Namibië is daar iemand wat dalk die geskiedenis ken of die agtergrond nou is nogal heel interessant. So wat ons vandag gaan doen, soos ek praat oor die geskiedenis, sien julle, ons gaan vandag 'n geskiedenisles hê. Ek het Jaco verkeerd gestaan, hy wou gehad ek moet preek, so ek het gedink, ek moet vir julle skool gee, so 'n bietjie geskiedenis. Dis mos maar die geliefkoeste vak gewees van ons almal nie. Ja. Goed, wat ek wil doen is, ek wil vir julle so 'n bietjie agtergrond gee van die kasteel, in die ou wat hom gebou het. Die kasteel is geleë daar tussen Maltehee, Helmeringhausen, so 'n bietjie oor na die weste toe. En die grootte van hom, hy's nogal redelik groot, is omtrent so 35 by 31 meter. En die ou se foto wat julle daar sien nou, Hans Heinrich von Wolf. Hy is nou eintlik die ou gewees wat die kasteel gebou het en daar gebly het. Nou hoe ek op die onderwerp gekom het was toe ons Januarie terug van die Kaap af gekom het, toe het ons daar oornag en toe het die kom ons sê die gastehuis eienaar vir ons so 'n klein boekie gegee oor die geskiedenis. En ek het dit so 'n bietjie daar op die stoep gesit en lees en dit het my nogal vasgevang en so deur die geskiedenis gelees van die boek wat nogal heel interessant is en ek gaan nou nie alles dek nie, maar net om 'n goeie agtergrond te gee. En dit het my nogal geraak. En dit het my so 'n bietjie laat dink en ek glo julle gaan sien vandag waarom. So ek wil nou so 'n bietjie verder vir julle vertel van ou Hans Heinrich. Soos julle kan sien 1873 is hy gebore in Duitsland in Dresden. Sy pa was 'n majoor-generaal in die, soos hulle sê, die Royal Saxon Army. So hy was het nogal 'n redelike hoë posisie gehad. Die von Wolf familie self was baie gerespekteerd, was ook van adellike afkomings en hulle was dus van finansiëel wel af goed gesteld. Hans Heinrich self het opgegroei, hy was later so 1.98 meter, baie aantreklik, omtrent soos ek, jy weet, en wat lag julle? Hy het toe, hy 17 jaar was, oud was in 1980, het hy toe ook by die Weermag aangesluit. Hy het later diens in Egipte gedoen, en toe sy later terug Europa toe waar hy in Hannover perdry instrukteer by die Military Equestrian Academy geword het. So nogal 'n redelike goeie posisie daar wat hy beklee het, want in 1901 was hy dan ook bevorder tot 'n kaptein toe sy omtrent so 28 jaar oud. In 1904 was dit nou die eerste keer wat hy nog in die destydse Suidwes-Afrika, dis nou Namibië vir die wat nou nog nie so lank terug onthou nie, maar dit was nou Suid-Afrika toe gekom het en dit was as kommandeer van die 2de reserve korps in die Schutztruppe. Dit was die tyd gewees van die Herero en Nama opstand teen die Duitse besetting. Toe het die manne bietjie in die knyp geraak en magte is ingeroepen. Hy was nou een van hulle om te kom help. so tussen 1905 en 1906 het hy hom redelik goed van sy taak gekwyt en 'n hele paar medaljes en toekenninge vir sy diens ontvang. In 1907 is hy weer terug Duitsland toe waar hy toe daar die liefde van sy lewe ontmoet het en op die 8ste April het hy dan met 'n Jaita Humphries getrou en sy ook weer was die stiefdogter van die Amerikaanse konsul-generaal. En nie baie lank na die troue nie het hulle weer terugvertrek na Suidwes-Afrika. En sy groot droom was gewees om hierso in Suidwes 'n grondbaron te word. En hy het ook deur sy lewe baie triks uitgehaal en dinge probeer om op alle maniere grond in die hande te kry. Hy het aanvanklik aansoek gedoen vir 140.000 hektaar grond om dit te koop, maar hy het nie sommer net grond toegeken nie, hy het so 20.000 hektaar in die Maltahee distrik gekry, wat hy nogal interessant vir 'n gemiddelde prys van so 40 pfennig gekoop het. Nou, ek weet nie of 'n ou dit vandag nog vir daai prys sal kry, maar ek sal belangstel. Toe later ook met die agtergrond van die oorlog en die opstande hierso, kan 'n mens sien wat hulle toe gemotiveer het om die kasteel te wil bou en al toe besluit om die Duvisep kasteel te bou daarso in die Maltahee distrik. En as ons kan terugdink in daai tye was daar nog nie die teerpaaie daar en spoornet of wat was nie daar nie. So dit was baie afgesonderd gewees, hulle het maar met ossewaans perdekarre getrek. So hulle het dus eintlik onder baie moeilike omstandighede in 'n tent gebly en moes water gaan haal elke dag. Mens kan jouself net indink wat hulle alles ingesit het om aan die gang te bly totdat hulle nou die kasteel gebou het. Hulle het toe 'n argitek aangestel en basies al die materiaal behalwe nou die stene wat uit die omgewing gekom het en die meubels het hulle basies van Duitsland af ingevoer. So het oorgegaan Duitsland toe van die meubels gaan uitsoek en hiernatoe gebring. So mens kan aflei dat hulle redelik welgesteld was om dit te kan doen om die mense aan te stel om te bou, die argitekte en so voort. In 1908 het hy ook weer aansoek gedoen. Hy was eintlik oor Duitsland toe en hy daar by die owerhede probeer bietjie arm draai en toe het hy weer vir 150.000 hektaar grond aansoek gedoen, maar hy het weer net 30.000 gekry. So op daai stadium het hy toe al 50.000 hektaar grond gehad en hy het selfs met die boere daar rondom het hy probeer om dinge te reël en op iemand anders se naam nog grond te bekom. In 1909 was toe uiteindelik die inwyding van die kasteel wat hy toe so 36 jaar oud is. Was nogal 'n baie groot aangeleentheid met 'n fees en baie hooggeplaastes het die 'n fees bygewoon en hulle oor die algemeen was nogal baie lief om te onthaal ook. Verder daar op die plaas het hy dan 72 perde ingevoer van seker Europa af. 'n Myle wat hy ook ingevoer het, ek dink daar was iets soos 9 teelhingste en hy het toe begin met 'n teelery daar wat hy dan ook later aan die Duitse Schutztruppe en aan die polisie perde gelewer het. En is nogal baie interessant as 'n ou verder in die geskiedenis ingaan. So tot en eintlik dan uiteindelik in 1911 besit hy toe 350 perde, so 95 Hereford beeste, 18 muile en donkies, 600 merino skape, 10 varke, 60 hoenders, daar was seker 'n hele paar duiwe ook. En hy is dan ook in daai jaar was hy verkies op die distriksraad van Maltahee. En in 1912 het hy ook dan die boere verteenwoordig by die eerste spoorwegsraad wat gehou was. So mens kan sien hy het 'n redelike posisie beklee, geld gehad, aangesien. 1914 het al twee van hulle na Hamburg vertrek. maar dinge het bietjie anders uitgewerk. Hulle moes uitdraai en dit eindelijk in Brazilië in Rio de Janeiro opgeëindig, en dit was as gevolg van die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog. Hy het toe alles in sy vermoë gedoen om 'n manier te kry om in Duitsland te kom, en in 1915 het hy dit toe daarin geslaag en weer by sy ou regiment aangemeld vir diens. Sy vrou het agtergebly daar in Rio. Kort daarna is sy in 1915 bevorder tot majoor, in die gevegte betrokke geraak, en dan op die 4de September 1915 het hy gesterf in 'n geveg in Frankryk toe hy 42 jaar oud was. Sy vrou Jaita, sy het weer teruggegaan na stiefpa wat in München was, die Amerikaanse consul-generaal. 1946 is hy terug Amerika toe, en dan in vroeg 1960 is hy toe oorlede. Nou wat die kasteel betref, hy het vir baie jare verlate gestaan, niemand het hom gebruik, daar was geen erfgenaam nie, niemand het die grond of die kasteel opgeëis nie, en vandag uiteindelik het die staat hom maar opgekoop, en dit is 'n museum wat 'n mens kan besoek, is nogal interessant. Die res van die plaas is nou gedeeltelike gastehuis, daar is kampeerplekke ook, mooie omgewing vir alles het gereën het. So is nou lang geskiedenis wat ek vir julle vertel het, en daar is nog meer, maar wat my toe getref het, en net om op te som, as ons kyk, so op die oog af was hy een ou wat alles gehad het, as ons dit meet aan vandagse standaarde. Hy kom uit 'n gesiene familie, hy was hoog van aansien, hy was baie aantreklik, gesond, fiks, sterk man gewees. Hy het 'n hoë pos in die weermag beklee, hy het in die regte kringe beweeg, was finansieel sterk gewees, baie besittings gehad, was 'n voorstander in die gemeenskap, en hy was gewild onder die mense gewees. En dit kan ons vandag sê, is seker die kenmerke van 'n suksesvolle lewe. As 'n mens dink, as iemand vandag al hierdie dinge agter sy naam kan skryf, dan sien 'n mens hom in vandagse terme as 'n suksesvolle ou, as 'n ou wat alles het. Maar die ding het so bietjie in my gewerk, en ek het so bietjie verder begin dink, en die vraag wat toe verder by my opgekom het, toe ek so oor die ding dink, en toe ek hier aan daar in die bed lê, is dan, wat het sy lewe eintlik beteken? Wat was eintlik die doel van sy lewe gewees? Wat het hom inspireer? Wat was sy inspirasie en sy prioriteite? En wat 'n verskil het sy tyd hier op aarde gemaak? Watter impak het sy bestaan op ander mense se lewens gehad? En dan die tema van die boodskap, wat was sy nalatenskap? Wat het hy agtergelaat? Dit nogal 'n redelike indruk op my gemaak, en dis my eintlik amper so hartseer verhaal, as 'n ou die kasteel daar sien, geen erfgenaam, niks, wat het vir alles geword, wat was die nut van sy lewe? En ek wil geensins hom kritiseer of beoordeel, dis nie waaroor het gaan nie, dit gaan vir my meer hier oor die beginsel, of as my so tussen die lyne kyk. So dit ou nogal laat dink, en ek gaan nie verder daarop op uitwy nie, ek glo julle het ook julle eie gedagtes daaroor. As ons dan na 'n ander voorbeeld kan kyk, en ek glo julle sal allemaal weet wie daai is, ek sien daar so 'n paar wat nie wegkyk nie, so hulle weet, is moeder Teresa daai, en as ons so bietjie kyk na haar lewe. Sy het geleef van 1910, wat sy gebore is in Macedonië, nogal in Skopje. En sy was van 'n Albaniese afkoms gewees. En reeds toe sy 12 jaar oud was in 1922, het sy sterk bewus geword van God se stem, God se roeping in haar lewe. En sy het geweet, sy is geroep om 'n sendeling te wees. En om God se liefde te gaan versprei. Op 12-jarige ouderdom. In 1928, toe sy 18 jaar oud is, het sy haar ouerhuis verlaat. En sy het by die Sisters of Loreto aangesluit. Daarso het sy so 'n bietjie opleiding gekry vir 'n paar maande, waarna hulle haar dan na Indië gestuur het. Van 1931 tot 48 het sy skool gehou by die St. Mary's School in Calcutta in Indië. En dan uiteindelik, toe sy 38 jaar oud is, in 1948 het sy toestemming van die owerhede of wat daar ontvang om die skool te verlaat. En haar doel was om haar lewe te wy om tussen die armstes van die armes, in die krotbuurtes van Calcutta te gaan werk. Sy het ten volle op God vertrou vir finansies, sy het geen fondse gehad nie. Sy het 'n openlig skool begin, sy het nie gebou gehad, waar sy 'n skool begin hou het vir die kinders. Maar geleidelik, soos haar werk aangegaan het, het daar vrywilligers by haar begin aansluit, wat begin help het. Fondse het begin inkom en so het ook haar aktiwiteite, haar bedrywighede begin uitbrei. En tot uiteindelik in 1950, toe sy 40 jaar oud is omtrent, het sy ook weer die toestemming ontvang om haar eie organisasie te begin. En het weer vannacht my punt kry. Wat sy het toe die Missionaries of Charity, dis die organisasie wat sy toe gestig het. En hulle primêre doel was gewees om mense te versorg en lief te hê wat deur almal verstoot was. Wat 'n pragtige hart en liefde het sy nie gehad nie. 1956 het haar organisasie uitgebrei en 'n internasionale familie geword, toe sy al 55 jaar oud. En in 1990 het hulle al oor 'n miljoen ondersteuners in oor 40 lande gehad. Nuwe sendelinge wat opgelei is in die organisasie het gestreef daarna om haar voorbeeld te volg. Hulle was geïnspireer deur haar geesdrif en liefdeswerk. Dit was absoluut vir hulle 'n inspirasie gewees. En dan uiteindelik in 1997, 5de September, het sy gesterf toe sy 87 jaar oud was. Vandag het die organisasie verskillende takke, ek weet nie precies hoe dit werk nie, maar dit was vir die sisters en vir die broeders en vir die priesters waar hulle betrokke is. Dit sluit Rusland en die Oos-Europese lande in. Hulle help armes deur die hele wêreld wêreldwyd. Hulle verleen hulp aan slagoffers van natuurrampe, vloede, epidemies, hongersnood en vlugtelinge. Daar is ook sentrums vir alkoholverslaafdes, haweloses, slagoffers in Noord-Amerika, Europa en in Australië. Daar is 'n mens haar lewe so vinnig kan opsom, kan 'n mens sê dat sy uit 'n gewone familie gekom het, doodgewone familie. Sy ken en sy hoor God se stem in haar lewe. Sy gehoorsaam God se roeping. Sy sien die nood om haar. En sy het in haar geval alles verlaat om 'n verskil te gaan maak. Sy het op God vertrou om te voorsien. Sy het en maak nog steeds 'n verskil aan miljoene mense se lewens. Sy inspireer ander deur haar voorbeeld, deur haar lewe, deur dit wat sy uitgeleef het. Nou kan ons eintlik weer presies dieselfde vraag vra wat ons by die vorige voorbeeld gevra het. Wat het haar lewe beteken? Wat was die doel van haar lewe gewees? Wat was haar inspirasie en prioriteite? Watter verskil het haar tyd op aarde gemaak? Watter impak het haar bestaan op ander se lewens gehad? Wat is haar nalatenskap? Ek dink 'n mens kan net sê, wow. Sy was 'n gewone mens gewees. En wat 'n verskil het sy gemaak. Ek glo dit laat 'n mens nogal dink en ek is seker dat hierso in julle agterkop is daar ook vrae wat opkom. En terwyl ek so oor hierdie dinge gedink het daarso in hierdie vrae gevra het, is dit of die Heilige Gees my bietjie verder gelei het en verdere vrae het by my opgekom. Wat ek glo, julle dalk ook sal vra nou. En dit is, maar wat van my? Nou weer presies dieselfde vraag toegepas op my lewe. Wat beteken my lewe? Wat is die doel van my lewe? Hoekom is ek hier? Wat inspireer my? Wat is my prioriteite in my lewe? Watter verskil het my tyd op aarde so ver gemaak? Tot nou toe, watter verskil het ek gemaak? Watter impak het my bestaan op ander se lewens gehad? Ek wil vir die wat die nagmaal gaan bedien net vra dat hulle die nagmaal net vir ons gaan uitdeel. Maar ek wil vra dat terwyl jy nou daar sit, dat jy net so bietjie nadink oor hierdie vraag, dat ons nou nie onnodig afgetrek word terwyl die nagmaal uitgedeel word nie. Ek kan net die nagmaal vir eers elkeen so by homself hou, sal dit nou gebruik. Ons bly maar bidend en ons dink so 'n bietjie oor die vraag. Ons buig ons hoofde maar. Terwyl ons hierdie nagmaal in ons hande het, kom ons gedenk Jesus se lewe wat hy vir ons gelewe en afgelê het. Hy het ook 'n doel gehad in sy lewe. ons elkeen was sy inspirasie en sy prioriteit gewees in die lewe. Daar was niks vir hom belangriker gewees, dit kon 'n mens sien uit sy wandel elke dag. Was hy altyd by mense waar daar nood was, met die uiteindelike doel om te kom sterwe, dit het hy nooit vergeet nie. Hy het vir ons ook 'n nalatenskap gelos. Hy het ook 'n verskil gemaak. Hy het vir ons die ewige lewe gelos. Hy het vir ons 'n oop deur na die Vader gelos. Voorhangsel by die tempel wat hy geskeur het, sodat ons kan ingaan na die Vader toe. Kan nou elkeen op sy eie tyd die brood en die wyn gebruik, terwyl jy hom dank vir sy bloed, wat hy vir jou uitgestort het, tot vergifnis van sonde, en ook sy liggaam, wat hy vir jou oorgegee het. Dank hom daarvoor. Sy lewe het baie beslisse doel gehad, het baie beslisse impak gehad, wat ons vandag ook nog steeds kan voel. Maak hierdie persoonlike tyd met hom, dis nog vroeg, daar is nog genoeg tyd, en hoef nie haastig te wees nie. Laat die Heilige Gees toe om 'n bietjie met jou te deel. As julle die nagmaal gebruik het, wil ek julle aanmoedig om vir hom te vra, wat is die betekenis van my lewe? Wat is u doel met my lewe? Wat wil u hê moet ek doen? Waarom is ek hier op aarde? Ek is nie net per toeval hier nie. Wil hy my lewe moet ook eendag leeg, soos daai kasteel staan, sonder 'n erfgenaam, sonder 'n impak, sonder 'n nalatenskap. Maar ek wil hê dat my lewe 'n doel moet hê. Vra vir hom dat hy vanmôre jou inspirasie is, en dat hy jou help om jou prioriteite te bepaal. Jy weet self wat verskil of impak jou lewe tot nou toe gehad het, maar vra vir hom vir jou te wys om vir jou te lei, te sien wat verskil jou tyd van nou af verder vorentoe jy op aarde kan maak. Hoe kan my bestaande impak op ander se lewens hê? Wat is u wil? As ons kyk na die koortjies, die liedjies wat ons gesing het, so mooi in lyn hiermee. Ons gesê het, ons wil ons lewe neerlê. Ons wil ons lewe vir hom gee. Wil jy dit nie doen vanmôre nie? So gou wat 'n mens se lewe kan verby wees. Seker die grootste verwyte het ek maar. Het is goed om suksesvol te wees in die lewe en dinge te behaal. Daar is niks meer verkeerd om besittings te hê nie. Maar die woord sê vir ons in Matteus 6 vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Weet jy vanmôre wat die doel is in jou lewe? Is jy in lyn met God se wil? Of probeer jy jou eie ding doen? Probeer jy jou eie kasteel bou? Jou besittings vermeerder? Daar is nie nou tyd nie. ek moet eers nog dit doen, ek moet eers nog dat doen. Ja, Vader, al was het vanmorgen dalk een korter boodskap, maar ons wil kennis neem van die voorbeelde, Vader. Nie om na die mense te kyk nie, maar Vader, om by die vraag uit te kom, waarom bestaan ek? Wat 'n verskil maak my lewe? Hoekom is ek hier? As ek in U wil, Vader, en ons moet vanmorgen erken dat ons so dikwels ons eie ding wil doen. Dat ons so dikwels die later, ek wil nou eers verskoning gebruik. Dat ander dinge vir ons prioriteit is. Selfs nou al wanneer ons in ons eie lewens terugkyk na hoogtepunte, dinge wat ons bereik het, toekennings wat ons gewen het dalk. Wat beteken dit nou? Wat 'n verskil maak dit nou eintlik? Niemand dink nou meer daaraan nie. Wat 'n verskil het ons werklik gemaak in iemand se lewe? Waar ek kan sê, as dit nie vir daardie dag was, toe jy by my stil gestaan het, jou hand uitgesteek het na my toe nie. Daai dag toe jy na my huis toe gekom het en gesê het, die Here lê op jou hart om my hiermee te kom seën. Ek het dit so nodig gehad, het dit so verskil gehad, so verskil gemaak. Daai dag toe jy by my stil gestaan het en my gedeel het, was ek op die punt om selfmoord te pleeg. Maar jou woorde het my lewe verander. Vader, dit is iets wat ons graag sal wil hoor. Maar Vader, ons bely dat ons so besig is met ons eie dinge, dat ons so dikwels nie tyd het om net stil te staan en ons hand uit te steek na iemand, net 'n woordjie met hom te deel. Vader, ons weet dat U nie wil hê, ons moet allemaal sendelinge gaan word en wêreldwye organisasies stig nie. Maar U vra net dat ons gehoorsaam sal wees, Vader. Dit is 'n vraag wat elkeen net vir homself kan beantwoord. Wat is God se doel met jou lewe? En as jy nie weet nie, vra hom nou. Dis nou tyd. Vra van Here, as ek nou hier uitstap, hoe kan ek my lewe verander? Hoe kan ek 'n verskil maak? As daar iemand voel dat hy 'n gebed wou doen of iets wou deel wat die Here op sy hart lê, doen dit nou. Is welkom om dit te bring. Ek is so ver klaar met die boodskap, met die gedagtes wat ek wou deel. Ek vertrou dat u self verder hieroor sal dink, sal nadink. As daar iemand is wat werklik voel dat hy gebed nodig het, dan is jy welkom om hierna vorentoe te kom. Sal iemand wees om saam met jou te bid. Maar die belangrikste met hierdie onderwerp is dat hy dit self met die Here uitmaak. Met die Here deel en vra, Here, hoe staan die saak met my?
Dankie, Norbert.